kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, imbestigasyon tungkol sa mga kaso ng COVID sa Brisbane nagpapatuloy. Mga states at territories kaagad ang nagpatupad ng travel restriction laban sa Queensland. Kaso ng COVID-19 sa Pilipinas pumalo na sa 10,000. At Earth Hour, minarkahan sa Australia at sa buong mundo. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, patuloy na iniimbestigahan ng Health Authority ang panibagong kaso ng COVID-19 UK variant sa Brisbane. Nakumpirma mula sa genomic testing na ang impeksyon ng 26 anyos na lalaki ay kaugnay sa kaso ng COVID sa Princess Alexandra Hospital, kung saan isang doktor ang na-diagnose noong ika-12 ng Marso. 11 exposure sites na napuntahan ng lalaki ang ngayon nasa listahan ng otoridad, kabilang ang isang shopping center sa Carindale, Bunnings at Aldi sa Stafford. Samantala, kaugnay nito kaagad ang nagpatupad ang mga estado at teritoryo ng mga travel restrictions laban sa Queensland matapos ang mga panibagong kaso ng COVID-19 sa state. Ang mga biyahero mula sa Western Australia, South Australia, the Northern Territory, New South Wales, Tasmania at ACT ay kailangan na kaagad ang magpatest at mag-self-quarantine. Samantala, nilagay ng Victoria ang Brisbane at Moreton Bay sa Orange Zone sa ilalim ng Traffic Light Travel Permit System ng estado. Sa Pilipinas naman, patuloy ang paglobo ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang isang linggong tala ng mga kaso sa buwan ng Marso ay lampas na sa highest monthly total na naitala noong Nobyembre. Hikayat naman ng mga data analyst na maaaring mapababa ang mga kaso kung aayusin ang quarantine system ng bansa. Sa ibang balita, isa sa 3 Australiano naman ang aasang sasali sa Earth Hour Day ngayong araw sa pamamagitan ng simpleng pagpatay ng ilaw ng isang oras. Lights off ang Sydney Opera House, the Harbour Bridge at iba pang mga landmark dakong 8:30 mamayang gabi bilang pagsuporta sa Earth Hour. Ang Earth Hour ang pinakamalaking grassroots movement ng mundo para sa environment. At ani World Wildlife Fund Australia Chief Executive Dermo O'Gorman, kung sasali ang lahat ng mga Australiano sa Earth Hour, makakatulong ito sa pagpapababa ng emisyon ng bansa.
We're inviting all Australians to sign up and to make the switch for nature for what perhaps is the most important Earth Hour ever. In taking part in Earth Hour this year, you can join millions of people in switching off at 8:30 local time for 60 minutes to show you care about our planet's future.
Samantala, todo suporta naman ang dating Socceroo at Liverpool football player na si Harry Kewell sa kampanya.
My Earth Hour switch for nature is never leaving the house without my reusable coffee cup, keep cup. Because plastic is not only clogging up our waterways and landfills, plastic demands 8% of the world's annual petroleum production. And in Australia, 95% ends up in landfills after only a single use.
Kabilang sa mga sasali sa Earth Hour ay ang mga landmarks na tulad ng Luna Park, Melbourne Cricket Ground, ACT Telstra Tower, Brisbane Story Bridge at iba pa. Sa sports naman, sa larong football, nanawagan ang dating France international player na si Thierry Henry ng accountability sa mga social media platform. Aniya pansamantala niyang i-deactivate ang kanyang mga social media accounts upang magprotesta laban sa mga platform dahil sa wala itong aksyon laban sa mga anonymous account holder na guilty ng online racism at bullying. Ang dating Arsenal at Barcelona striker na may 15 million followers sa FB, Instagram at Twitter ay nanawagan ng kaagarang aksyon laban sa mga issue. At para naman sa ulat, panahon ngayong Sabado. Sa Perth, maaraw 28 degrees. Sa Adelaide, may mga ulan. Sa umaga, 22 degrees. Sa Melbourne, uulan din 20 degrees. Ganun din sa Hobart, 21. Bahagyang maulap naman sa Canberra, 21. Maaraw sa Wollongong, 25. Habang maulap sa Sydney, 27. Ganun din sa Newcastle, 26. Maaraw naman sa Brisbane, 30 degrees. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 31. Sa Darwin, ganun din 33. At sa Maynila, may panapanahong pag-ulan, 34 degrees.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.